Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Ljeljana Vučković, imam 34 godine, rođena sam i živim u Beogradu. Ovo moje detinjstvo izgledalo kao detinjstvo svakog drugog deteta, da kažem. Normalno sam živela, rasla, bavila se aktivnostima, škola, folklor, košarka. Moj vid je nastradao, u stvari krenuo da strada od moje 20. godine, tako da prethodni period života je bio sasvim jedan onako, da kažem, ako može da se oceni kao čista petica. Do tog trenutka, do te moje 20. godine. Sve što je uvelo u problem sa mojim vidom je moja bolest, tačnije dijabetes, mi to volimo da zovemo stanje, znači stanje organizma, koje većina vas verovatno zna šta je dijabetes, znači nedostatak insulina koji mora da se ubrizgava svakodnevno. Dijabetes sam dobila u 5. godini života. To je bilo traumatično prvenstveno za moje roditelje i moju porodicu, dok sam ja naučila da živim s tim, da brinem o sebi, šta jedem, u koje vreme jedem, kada primam terapiju i ostalo. Znači, osim tog zdravstvenog problema, moj život je tekao potpuno jednim mirnim, lepim, zadovoljavajućim putem. Tada, oko 20. godine, 21. nešto je počelo da se događa s mojim vidom. To me je prethodio napor fizički koji sam ja iz nekih zdravstvenih razloga doživela. Moj organizam je u tom trenutku, kako su lekari kasnije objasnili, pretrpeo veliki pritisak. Znači, ne zna se u datom trenutku koliki je pritisak bio, ali ceo organizam, ponavljam kako su mi objasnili, bio mi je kao tempirana bomba. Znači, pritisak je bio svuda, u svim organima. Eto, dogodilo se to da su oči bile najslabije. Da li da kažem hvala Bogu ili ne, ne znam stvarno. Ali to je trenutak kada je moj vid doživeo svoj, nije potpuni krah, ali počeo da slabi, jel? E, tada su krenule kontrole, preispitivanja. Ono što se dogodilo je to da su meni krenule u vidnom polju, znači u sočivu, u oku, da se pojavljuju mrežice, crtice, tačkice, kao paučina velika. I ja sam znala da je dijabetes jedan potencijalni uzročnik koji može, znači učila sam, čitala sam o tome, ali sam kao i većina osoba s dijabetesom verovala, ma da, to meni ne može da se desi, sve je u redu i ja svoj dijabetes držim pod kontrolom. Mada je dijabetesni staž poprilično bio dug i dan danas je i ostaće verovatno dok sam živa. Naravno, prva sumnja je bila lekar i rekli su da se događa nešto čudno na mom očnom dnu, da krvni sudovi pucaju, da se krv lepi za mrežnjaču oka i da sva ta krv pokušava moju mrežnjaču da odigne od očnog dna, što bi mene dovelo do totalnog slepila. Tad su krenuli, znači, da se rade laseri, hiruške intervencije, nije bilo vremena za čekanje u državnim ustanovama i tim spiskovima, tako da smo upreli sve svoje financijske i ostale potencijale i krenuli moje oči da spašavamo privatnim putem. Dakle, krenulo je, znači, tako od moje 21. druga, treća, četvrta godina. Počeli smo da ih stabilizujemo tim laserima, tim operacijama, čišćenjem od krvi očnog dna i to su u jednom datom trenutku, da kažemo, zaustavilo. Moj vid je procenjen na oko 5%, možda i manje. Takođe se tretiram kao slabovida osoba, mada dijabetes kao dijabetes i dalje preti i ono što je do mene je da ga držim što bliže kontroli i boljim rezultatima, ono što je do njega, on će da radi kao što je očigledno i uradio do sada, ali ja volim da kažem da smo moj dijabetes i ja tim i da idemo rame uz rame, niti on pretrano da vuče mene napred, niti ja njega nešto da forsiram, znači da budemo prijatelji, pa kako bude. Dakle, to je bilo do trenutka lasera i svega. Kasnije je morala da se radi viktorektomija, to je operacija na očnom dnu, gde lekari uklanjaju ostatke tih loših krvnih sudova, stavljeni su mi silikoni prvo jedno, pa zatim u drugo oko i trenutno je moje stanje, da kažemo, stabilno. Uf, pa u tom trenutku je bilo teško. Naviknuti se na činjenicu da vam bilo šta fali nije prijatno. Osim toga što ja kao osoba s dijabetesom sam bila pod nekim, da kažemo, strogim načinom života ishrane, ja sam kao dete naviknuta da nešto mora da se istrpi, da nešto mora da se privaziđe. Moji roditelji su... Otac mi je preminuo, sada majka i brat, sve vreme bili moja velika podrška, naravno prijatelji, naravno cela familija, nikada nisam imala problem da kažem prvenstveno dijabetesa, da kažem da imam dijabetes, da moram da primim insulin određeno vreme, da moram da jedem, to nikada nije bio problem, do trenutka ovog vida, kada sam ja shvatila da ja ponovo moram da prolazim kroz nešto novo i da moram da se navikavam i da se suočim sa time da ja nešto gubim. Dakle, nijedan gubitak nikada, verujem, nikome nije lako pao. Dakle, to, gubiti nešto ili izgubiti, jako je teško prihvatiti. Ja sam verovala da će to da prođe. Kao i svako koje je trenutno nečemu, aha, dobro, to je sad nešto, ja ne vidim dobro, dobro, dobit ću naočar, oni će nešto da srede i to je to. Prva moja misla o tome bila će to biti tako. Naravno, to se nije dogodilo, ja sam godinama shvatala da je sve manje šanse da se moj vid vrati u prvobitno stanje i postepeno sam se navikavala. Kažem, velika podrška porodica, prijatelji, okruženje, komšiluk, svakodnevni razgovori i navikavanje. To navikavanje je poprilično teško zato što u jednom trenutku vidite najnormalnije, u sledećem trenutku vi nešto morate da uključujete druga čula. Većina ljudi živi na tome da je 90% života okrenuto ka čulu vida, dakle slabo se, mislim koriste se naravno i sluh i dodir i ukus i sve to, ali malo ih ljudi upotrebljavaju. Ja sam krenula da razvijam, da ih malo usavršavam te svoje, da kažem, ostala čula, sluh prvenstveno, dakle kada je u pitanju ulica, prelaz, šta god, ja sam, znači na vid sam morala da zaboravim da se na njega oslanjam, koliko je prisutan, toliko ga koristim, to nije preterano, ali uključila sam znači to i postepeno navikavanje. Naravno, svakodnevna psihička borba, da kažem, kada ste sami u svojoj sobi, svom krevetu, razne misli pretresate po glavi, šta nije bilo dobro, šta sam možda uradila pogrešno, šta sam mogla drugačije i onda suočavanje sa tim da nazad nema i da je to trenutno stanje i da ne znamo šta će biti sutra i da moram dalje. Jel te, živa sam, idem dalje. To je moja nekako deviza. Ali samo ta psihološka stanja su jako teška. Uznemiravaju vas i ne daju mira. Zato što konstantno ste u njima. Drugi, koliko mogu da vas razume, oni se stvarno trude. Ja sam primetila da se ljudi oko mene jako trude da me razumeju. Ali kada se nekad naljutim na njih i oni nešto očekuju ili misle da ja mogu bolje i brže, ja samo kažem daj da ti vežem oči barem na jedan dan, to je često upućeno mom bratu ili nešto, jednostavno čak ni ti ljudi oko mene ne prihvataju da ja ne vidim, oni me guraju kao ma ajde šta ti je, ti to možeš, znaš da možeš, naravno ja prvenstveno znam da mogu jer sam ja ovako psihički postala i veruj mi da sam bila, to možda drugi neki mogu da kažu o meni, da sam bila tako stabilna i čvrsta i psihički, ali sam nekako jačala. Jačam kroz te svoje probleme i volim često da pomenem ono što te ne ubije, to te očvrsne, to je potpuno onako jedno tačno. Po prirodi sam optimista, evo pošto spomenut ću kasnije, volim da istražujem i astrologiju i to, kasnije sam u mojim zvezdama našla da sam ja stvarno optimista i da ću većinu stvari morati da prođem kroz iglene uši, što bi rekli. Tako da sam to negde prihvatila i to prihvatanje je jako dobra stvar, jer kada prihvatiš, već si pola puta prevazišao. U toj svojoj fazi preispitivanja, samospozna i svega toga, shvatila sam da se neću baviti onim čime sam želela, a to je bilo da budem vaspitač. Ja sam upisala Višu pedagošku akademiju, krenula na prvi taj semestar i sve to, i eto, baš u tom trenutku je to krenulo da se kvari, da mi ne dozvoli da ja budem taj vaspitač. Deca su moja velika ljubav i dan danas kada i vidim dete i sretnem i okružuje me puno dece, ja sam potpuno u tome, u toj energiji deci i svega toga. Tako da, nažalost, to vaspitačku akademiju sam morala da napustim, jer u to vreme nisam znala da osoba koja ne vidi dobro može da bude vaspitač. Kasnije sam saznala, međutim, preorijentisala sam se na druge stvari i istraživajući tako, uključujući se u ovaj modern svet, da kažemo, da sam se navikla na kompjuter, na sve to, o tome ću kasnije da pričam, istraživala sam šta ja mogu da drugo radim, čime mogu da se bavim, jer ne želim da tako sedim i samo se premeštam sleva na desno i da mi kuća bude jedino ono utočište. Tako sam spoznala da ja u stvari mogu da studiram psihologiju. Upisala sam psihologiju 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu i krenula sam u te ispite. Moram da priznam da mi je jako teško da budem student sa hendikepom. Dok sam videla normalno, to je sve bilo lako, ja sam bila odličan đak, sve to išlo super brzo. Međutim, učeći gradivo samo slušajući je jako naporno i jako teško, jer ja Brajevo pismo ne poznajem, nisam ga savladala. Kako sam ja stigla u ovaj problem, već su kompjuteri krenuli da pričaju, telefoni da pričaju, svi ti govorni softveri, tako da ja Brajevo pismo nisam savladala, ali obećavaju mi neki ljudi koji ga koriste da će me naučiti. Naravno, zašto da ne, to će da mi bude od pomoći za što što u životu. I ta psihologija jeste naporna, ali još uvek sam na fakultetu, još uvek se borim da stignem do svoje diplome. Kako da kažem, za osobe sa oštećenim vidom nema mnogo razumevanja kada vi dobijete gradivo i onda i profesori i ostali kažu vi to morate. Da, ja sam potpuno svesna toga da ja to moram i da ja moram da zadovoljim potrebe ispita, jel te, da položim i da naučim to što treba. Od početka skeniranja knjiga do toga da kompjuter neće svaki put da prepozna skeniranu rečenicu, do prepravki, do svega toga, koliko meni treba vremena u odnosu na druge studente koji čitajući savladavaju svoje gradivo, a ja slušajući kompjuter po 3-4 sata ponekad me i uspava, ponekad me iznervira, ponekad, verujte da bi ono, ne da ga bacim, ali da ga zaklopim i da ga ne vidim više u životu, toliko mi je. Onda naravno kažem, e, nije to tako, to je trenutno, hajde, ti to moraš, nema drugi način, ne možeš drugačije. To moje stanje učenja je malo naporno. I iskreno da kažem, ne dopada mi se odnos toga kada kažu da, ali ti si isto kao i drugi studenti. Jer svesna sam da nisam isto kao drugi studenti, ne savladavam gradiva kao drugi studenti, ne mogu da dođem na fakultet kao drugi studenti, da budem na predavanjima, nema ko da me prati. To je isto zahtevno da ja, pošto živim u Sremčici, da ja dođem do grada. Kasnije ću da pričam i o problemima prevoza, saobraćaja. Ja se ne usuđujem da samostalno se krećem kroz grad, tako da ja, što se fakulteta tiče, nisam u mogućnosti da pratim nastavu i gradivo kao ostali studenti. Učim na taj način na koji mogu, izlazim na ispite, naravno padam, većinu ispita sam položila iz petog, šestog, ne znam nija puta. Postoje profesori koji mi olakšaju deo gradova, postoje oni drugi koji kažu, ne, ne, to je tako, ti to moraš i nema razlike između tebe i drugih studenata, i taj odnos mi se ne dopada. Kako da kažem, ja ne tražim da me niko sažaljeva zbog toga u kojoj sam ja u situaciji, ali tražim drugačiji pristup. Malo, mislim, tražim, nije to to, nego volela bih da postoji drugačiji pristup, malo razumevanja. Ja sam čak i razmišljala da budem, da napravimo kao neki test, da se vidi, da zamolimo druge studente da vežu oči i da zajedno sa mnom slušaju moj kompjuter ili bilo koji drugi, da profesor isto to urade zajedno sa mnom i da mi to sve kasnije zajedno prepričamo, da vidimo ko je šta zapamtio i koliko. Eto, to bi meni značilo da me ljudi bar pokušaju da me razumeju ako ne uspevaju i ako ne mogu da me razumeju. To je to što se tiče tog gradiva i savladavanja. Ide usporeno to studiranje, za jednu godinu mi treba 2 godine da završim, ali dobro, ja sam sad tu negde na drugoj, na prelazu do treće, pritom jedno godinu i po dana do dve uopšte se nisam bavila studijama, pošto mi je otac preminuo, još jedan udarac, jel te, za koga sam bila strašno vezana, sam ja kao mala pričala da je mene tata rodio. i jako mi je bio velika podrška i kretanjem i psihološki i sve to, tako da njegov brzi odlazak, njegova brza bolest je mene dodatno onako na trenutak zaustavila i onda sam kao, dobro, dokle više? Dokle da se ja s nečim suočavam i ostalo, naravno, onda ponovo moja psihologija stupa na snagu, moja jačina, moja snaga, to se dešava, to je život, mi nismo ni krivi ništa što je stanje takvo, idemo dalje, on me negde vidi, ja verujem u to da on negde u nekom obliku postoji. Potrudit ću se da sa svojim profesorima malo više razgovaram o svom problemu. Tu psihologiju volim zato što primećujete možda i sami da mnogo volim da pričam. I kroz odnose sa prijateljima, partnerima, drugaricama, rodbinom, ja sam ta, često me zovu baba Savka, koja stalno nešto sedi, savetuje, premišlja, pregovara, razgovara. Samostalno se krećem od Sremčice do određenog cilja, uđem u autobus i onda šta mi Bog da, nekad se autobus ustaje pa se pokvari pa se snalazim, pitam ljude da mi pomognu ili ovo ono. Dopadaju mi se govorni ovi aparati u autobusu, stvarno mi puno pomažu i volila bih da skrenem pažnju ako neko čuje i ima veze sa tim. Eto, na primjer, ako je vozač u GSP ili nešto, da, putnik bilo kakav, da objasnim da je to ljudima prvenstveno s oštećenim vidom, dalje, deci, starijim osobama koji možda ne vide dobro, ljudima koji nisu iz Beograda, jako puno pomaže govorni aparat koji govori na kojoj si stanici, gde i šta, jer kada oni njega isključe ili se on pokvari, ili ja stvarno ne znam šta se događa sa tim aparatima, meni je teško, znači ja ne mogu da ispratim kroz staklo autobusa gde sam i šta sam, onda stalno moram da zanovetam i da pitam ljude, da im možda i dosađujem. Ljudi su razni, neki pomognu, neki okrenu glavu, neki, obično i kontrolori kada stoje ispred mene neće da traže kartu, jer ja ne nosim crne naočare, ovako, kad me ljudi vide, kaže, izgledaš, da, tako je, kažu, izgledaš kao ti ništa ne fali, onda baš ispričaš jednu anegdotu, stoji kontrolor pored mene i ja gledam kroz prozor, gledam pravo i on stoji i kaže, ali mogli ste bar nešto da slažete? Ja se okrenem i kažem, molim. On kaže, mogli ste nešto da slažete? Ja kažem, zašto? Pa ja stojim ovde. Ja kažem, a vi mislite da ja vas vidim? I onda se on onako, da kažem, smrzo u trenutku i rekao, jao, izvinite moj. Rekao, ja kartu imam, samo eto, kažite da ste kontrola, postoje ljudi koji vas ne vidi dobro. Jao, izvinite, nikad ne bih rekao, molim vas, izvinite, jedno 5 minuta mi se sigurno izvinjava, u redu, izvinula sam, sve u redu. Ali kažem, taj prevoz postoji, ja sam putovala i bila sam letos u Berlinu i prethodnih godina od kad mi se vid oštetio, tamo apsolutno svaki semafor kome priđete dodirom ispod njega na maloj kockici, vi imate to da aktivirate semafor da vama treba. Pritom on izpišti i da kažem drhti, eto iskoristit ću taj izraz, jer postoje ljudi koji ne vide dobro, a verovatno i ne čuju dobro. Tako da taj semafor, verujte mi, svaki, znači bilo koji prelaz, mali, maletski, veliki, svi pište se. Ja sam se kretala uz pomoć drugih lica i naravno ne smem po Berlinu sama, ali metro, autobus, tramvaj, svi, nigde se ne gasi, nikome ne smeta, ljudi i kultura su naviknuti na to da taj aparat priča i zašto bi se neko protiv njega bunio. To je neki moj stav prema tome, jer ja sam osoba koja je u problemu, tako da ponavljam, vežite svoje oči ili stavite kapuljaču ili bilo šta i pokušajte da iz autobusa izađete na stanici na kojoj bi trebalo da izađete, a da vam aparat ne pomaže ili semafor da pređete ulicu. Snalazim se. Ako me neko čeka u gradu, obično me ljudi čekaju jer je poslednja stanica mog autobusa koji ide iz Sremčice ili Banovo Brdo ili železnička stanica. Tako da kada se nalazim s ljudima iz grada, obično me tu čekaju, dalje ne idem sama, ne prelazim ni tramvajske šine, ni ništa, znači ne krećem se u gradu sama. Nisam savladala to samostalno kretanje. Još uvek imam strah od toga i još uvek, što bi rekli, nalazim način i nalazim ljude koji u datom trenutku imaju vreme, mada sam svesna toga da, ću nekad u situaciji biti sama i da ću morati i onda je parola snađi se ili putnika napolju ili, kako da kažem, vidim i ove ljude i poznajem i u Savezu sam ovde upoznala puno ljudi koji se kreću štapom. Neki su nastradali u prevozu zato što su išli sami, neki se i dalje hrabro drže, trude se, ja nisam toliko hrabra, možda deluje mi to, možda ću postati, ne znam, ali još uvek sa sobom vodim drugo lice. kada sam negde, kada treba da stignem do neke ustanove, kada treba da završim neke obaveze. Što se prodavnice tiče, takođe idem sa nekim, ili je to najčešće mama, ili brat, ili momak, ili drugarica, bratanica, imam, kažem, veliki broj ljudi oko sebe. Tako da nisam puno bila u situaciji da se snalazim po prodavnicama i nešto, niti imam iskustva sa time da li bi mi radnici pomogli ili ne bi. Mada htela sam sebe da testiram par puta i to ću verovatno uraditi, jer Maxi nije daleko od moje zgrade, naravno mogu sama do njega. To je to, gde su ulice i gde je kraj poznat, ja se krećem sama, tu nemam strah. Znam gde je koja zgrada, znam gde je koji ulaz. Kada se približim dovoljno zgradi, ja i vidim i stepenište i sve to. Kažem, tu gde mi je poznato, smem da se krećem, tamo gde mi nije poznato i gde se ne krećem često, ne volim da idem sama, imam taj unutrašnji strah i na njemu moram da radim, to je to. I to je savjet za sve drugi koji su u sličnoj situaciji kao ja, znači da morate da radite unutar na sebi i prevazilaženje straha i psihološke barijere i sve to, znači unutrašnji rad, niko ne može da vam pomogne ako sami sebe. Modu. Pa modu pratim tako što imam neki svoj stil od detinjstva, boje vidim, znači kada su baš onako blizu ispred mene vidim. Jako sam komplikovana što se tiče te mode, ne volim da nosim bilo šta. Pa pratim ja eto onoliko koliko mogu sama i kada sam tako s drugaricama, eto da kažemo ženskim svetom, mada i muškim naravno, razgovaram. Znači šta ide s tim, šta ide s tim, s čim se slaže. Najbolji kreator mog stylinga je moja kuma koja poznaje, mislim, mi smo drugarica od detinjstva i kada krenem u kupovinu nečeg što mi treba, odevni predmet, najčešće vodim nju ili eto mamu. Muškarci imaju razumevanja, možda ne baš toliko, ima momka koji vidi i on je u problemu kada krene sa mnom u kupovinu i shopping jer sam zahtevna i da sve to ja ukombinujem i to. Tako da eto kažem, najčešće vodim kumu koja objašnjava mi ovo ti je tako, ovo ti je tako i naravno uz njihove savete, uz modne časopise, uz informacije na internetu, u televiziji, da. Pratim. Koristim šminku, ne nešto preterano, znači onaj osnovni puder, maskara, sjaj, nešto. Toliko mogu da se našminkam sama, ako je nešto zahtevnije, kombinacija senki, ne znam, kreona, nečega, to ne. Verovali ne, obrve čupam sama, znači to je tako isto smešno, zato što nisam verovala da to može ranije, znači onako gledalci ispred mene, pincetu, rukočupanje. Sada ne, sada na dodir, znači prst, obrva, pinceta i verovali ne, to se čupa, to izlazi naravno, može nekom posle toga malo da popravi, ali... Kažem, potpuno sam ista, da kažemo, dama koja sam i bila kada sam videla dobro, ništa se u mom stilu i nisam zapustila sebe, nisam prestala da se kinđurim, što bi rekli moji šminke i nakiti i ostalo, to baš onako volim. Zovu me iz tonoga, stalno skupljam neke cipele, torbe. Ništa me u tom smislu nije promenilo da ja sad kažem, zato što ne vidim, ja to neću da ponesem ili nije mi bitno kako nešto izgleda. I dalje mi je jako bitno i boja torbe, da li mi se slaže i kakav je nakit na meni i kakva je garderoba, tako da, eto, pratim. Ta frizura je drugarica frizerka, ja dođem kod nje i kažem šiša i to i tako, takođe imam sestru koja se bavi tim frizurama, boja kose, šatirana sam, plavuša da kažemo, eto, da se zna, vučem na plavo i godinama eto, pratim to neko šatiranje, ne menjam često ni frizuru ni boju kose, ne volim, volim nešto što je, eto da kažemo tako standardno. I to je to, imam poverenja u njih koji mi rade o glavi. Dakle, kućne poslove obavljam i kad sam bila 100% dobrog vida i volela sam da uđem u kuhinju, da pitam mamu kako se šta radi, kako se šta sprema. Ja bih rekla za sebe da sam dobra kuvarica, sad to bi neki morali da probaju. Evo spomenuću i sekciju kulinarsku ovde u gradskoj organizaciji Beograda. Osnovali smo sekciju žena koje imaju svoje štrikanje, pletenje, heklanje i tako, ručni rad. Kao i kulinarsku sekciju, okupljamo se svake poslednje srede u mesecu i zajedno jedno drugu pomažemo i učimo u kuhinji kako da se snalazimo. To su isto takođe žene koje od rođenja ne vide ili su izgubile vid i svaka, jedno drugoj dajemo savet kako da, eto, znamo da je vrelo ulje, da je, ne znam, provrila voda, šta i kako. One koje imaju više iskustva, naravno, nama mlađima koje nemamo, naravno, pozvani su i muškarci da se pridruže i da uče ako žele, mislim, jeste to ženska, pod nazivom ženska sekcija, ali eto, postoje i muškarci koji žive sami, nešto koji isto takođe se snalaze i kuvaju. Volim da kuvam, volim da jedem i volim te dobre ukuse. Volim da spremam sama, zato što onda znam šta sam spremila. Da ponovo spomenem mog prijatelja dijabetesa, on ne dozvoljava bilo kakvu ishranu. Tako da sam ja, što bi rekao moj otac, jedi kašikom. Više sam u toj, znači, kuvanje, mada volim italijansku kuhinju, špansku, sve to, te testenine, tu sam, onak, to poprilično volim. Mogu da spremim što šta, neke zahtevne, ne znam ni ja, baš nešto da mesim i da to možda mi je zahtevnije, ali nadam se da ću to savladati. Tako da u ovim drugim stvarima sam po meni zadovoljavajuća. Ljudima kojima, mislim, ja spremam pa jedu i moji ukućani i moji prijatelji, do sad niko nije imao zamerke, ono što im se ne sviđa neka poprave sami. Tako da, eto, snalazim se. Momak je videći, da, pa teško, kako da kažem, nije to ništa pretjerano teško. Imala sam momka i, da, imala sam momka, da, i kada kažem, nije teško, ali treba upoznati takvu osobu koja će to da razume. Ja ne znam, imala sam i momka koji ne vidi, znači ne vidi skroz, imala sam i kada sam dobro videla momke koji su dobro videli, tako da sam se sa njima mnogo više suočavala u nekim, da kažem, i polemisala oko života i životnih pitanja, mnogo više nego s ovima koji, da kažem, taj dečko koji nije video, a sad opet momak je videći, jel? Mada i on ima dijabetes, tako da mi smo se povezali, opet kažem, nešto nas je spojilo u tom razumevanju, pošto se nas dvoje razumemo u politici našeg dijabetisa i tu smo našli zajednički jezik, zajedničko razumevanje, delimo iskustvo životno njega, tako da sve to što je on prošao sa mnom kroz stanje mog vida, ponavljam ponovo, osobama s dijabetisom često preti to stanje gubitka vida, tako da on kao on, za ono što kaže da nema problem s tim što ja ne vidim dobro, ja verujem da je tako. Neko šire okruženje možda ima problem da dođe njemu i da kaže, e, ali ti dobro vidiš, šta će tebi neko ko ne vidi dobro, možeš da nađeš drugu devojku, bolju devojku. Mislim da on, sigurna sam da kažem, da on problem s tim nema. Tako da meni nije bilo teško da ga pronađem, zato što smo se našli u nekoj situaciji gde nam je neka zajednička stvar i zajedno u tome. On prati i moje preglede i moje... Ja i dalje ponekad primam vitaminske injekcije, ne bi li se očuvao ostatak mog vida. Ima puno razumevanja prema onome što ja mogu, prema onome što ja ne mogu. Potpuno sam iskrena, možda se i čuje u ovom razgovoru, nemam problem oko toga da kažem, e, ja ovo ne mogu ili ja ovo ne vidim ili molim te dodaj mi ne znam gde je. Kada sam u kući, u svojoj kući, da kažem, predmeti se vraćaju na mesto, što mi je jako bitno, verujem i ostalim ljudima koji ne vide dobro ili ne vide uopšte, jako je bitno da sve ima svoje mesto, zato što ja sam i po temperamentu jako brza i eto, kada otvaram kuhinju i tražim tanjer, čašu, bilo šta, znači ona stoji tu, ja se potpuno ponašam kao da ja nju u datom trenutku vidim, iako je ne vidim, ja nju u stvari znam gde je i to se, znači brza sam, uopšte se ne primećuje, mi treba dodatno vreme za nešto. Nije bilo teško da ga pronađem, nije bilo teško da budem ono što jesam i da njemu, mislim njemu, kad god sam, imam novi susret sa bilo kim, ja sam ono što jesam, znači ljudi treba da me upoznaju iz dubine moje duše, iz dubine moga bića, nemam potrebu da nešto vičem, ej, ne fali mi ništa, ja super 100% vidim kada to nije tako. Dakle, ono sam što jesam, uvek kada uđem u neku prostoriju ili negde, ja kažem, izvinite, ne vidim dobro, zdravo svima, da ne bi bila je nekog sam preskočila ili nekom se nisam javila. Eto, da pomenim i to iskustvo nekih ljudi iz mog detinjstva i mog okruženja, komšiluka, koji možda misle, možda me sad i čuju ili tako nešto, da ja možda neću namjerno da im se javim na ulici ili u autobusu, da nam se pogledi više ne susreću. To nije tako. Jednostavno, onome kome mogu, ja kažem, znate, ja ne vidim dobro, desilo se to i to, kad me vidiš na ulici, javi mi se, zaustavi se, predstavi se. Ljude sada pamtim po boji glasa, mogu vizuelno malo da ih vidim, ali prepoznajem ih sad najčešće po boji glasa, tako da to je to.
Govorila 2 tačke.
Ja sam Ljeljana Vučković, imam 34 godine, rođena sam i živim u Beogradu.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lasović.